ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას, რომელსაც დავით ქლიბაძე გაუძღვება.
მეგობრებო, დღეს ჩვენი სტუმარია ცნობილი სპორტული ჟურნალისტი თენგიზ გაჩეჩილაძე. უკვე რამდენიმე ათეული წელია შეხარ ქართულ სპორტში, ერთგულად ემსახურები.
ზუსტად 60 წელიწადზე შესულა შარშან.
ძალიან კარგი. ახსოვხარ შენ ყველას, როგორც დიდი ხნის განმავლობაში გაზეთის რედაქტორი.
31 წელიწადზე.
31 წელიწადზე ეს ხუმრობა არ არის. აი ახლა
საპატიო
რედაქტორი ძანდები. 85 წლის გახდა გაზეთი. ეს პატარა თარიღი არ არის და ამიტომ შე როგორც
პირველი გაზეთი საქართველოში სპორტული და ევროპაში ერთ-ერთი უძველესი სპორტული გაზეთი. რატომ? თავიდან სპორტული ჟურნალისტიკა იყო, მაგრამ იყო ჟურნალებში. აი ჟურნალისტიკა საქართველოს მოდის
სიტყვა.
ჟურნალები იყო საქართველოში პირველი იყო სპორტული ჟურნალები. შევარდენი იყო, რომელიც ქუთაისში გამოვიდა პირველი ნომერი 1920 წელს და მერე თბილისში გამოვიდა 1922 წელს შევარდენი. მერე იყო კიდე ჟურნალები სხვადასხვა, ფიზიკური კულტურა, იყო ფიზკულტურა და თავდაცვა და ასე შემდეგ და 1924 წლის 13 აპრილს გამოვიდა სპორტული გაზეთი საქართველოს ფიზკულტურელი პირველი ნომერი, რომლის სამართალ მემკვიდრე 1959 წელს გახდა გაზეთი ლელო. ყველამ წამოყენა თავის დადება, ეს დავარქოთ, ის დავარქოთ, ეს და ბოლოს კანდიდ ჩარკვიანს უთქვია, რომ მე ჩემი მოსაზრება მაქვს და ფიქრობ ლელო დავარქოთო. ხო, თქვენ სიტყვითო და გაიბადრე, გაეხარდა გულში ალბათ ეს ზეიმობდნენ ამ ამბავს და კი და იმ წელს აღდგა ეს გაზეთი უკვე ლელოს სახელით. და გამოვიდა გაზეთი ეს პირველი ნომერი. სხვათა შორის ეს პირველი ნომერი მე უნივერსიტეტში როცა ვსწავლობდი ჟურნალისტიკის ფაკულტეტზე, ვეძებდი ძალიან ბევრი ეს პირველი ნომერი, ვიცავდი დიპლომს, ვიცავდი სპორტულ პრესაზე და ვერ ვიპოვე ეს პირველი ნომერი და საჯაროში მითხოვს, რომ არ არის, დაკარგულია პირველი ნომერი. სხვათა შორის ჩვენო თანამშრომელმა ვაჟა დანელიამ დაიწყო ამ პერიოდის სპორტული პრესის დამუშავება, ჭირდებოდა ლელოს ბილესთან დაკავშირებით და სხვაზე 25 წლის ნომრები გადაშალა და ნახა იქ არ არის ჩაკრული პირველი ნომერი. ხო, დეკემბერში გამოვიდა მაშინ 29 ნომერში და ეტყობა ერთი ნომერი აღარ ჩააგრეთა ჩააგრეთა.
თეგის დაუნაკითხეთ რადგან ამ ძველივაზე ლაპარაკობდა პირველ ნომერზე. მე სხვათაშორის ჩვენთან ტელევიზიაში მთავარი რედაქტორი იყო მუსიკალური რედაქციის მზია რამიშვილი, რომლის მამა ვახტან დუკა რამიშვილი ცნობილი
დუკა
მწერალი იყო და ერთხელ გავაკეთე დუკაზე რა ჩანახატი ესე და მომიტანა ძველი პრესა და ماشي ნახე საქართველოს ფიზკულტურელი.
კი, იყო აი მაგაზე.
ხო და
აი მომიდა პირველი.
ხო და იქ იყო ინდუსტრიული ინსტიტუტის საფეხბურთო გუნდზე, სადაც თამაშობდა დუკა რამიშვილი.
კი.
ხო, სადაც თამაშობდა თავის დროზე მორის პაიჭაძეც.
სიძლიერე ეცერა იყო, ხალხთან ჰქონდა ურთიერთობა გულშემატკივრებს. გულშემატკივრებში იყო სხვადასხვა პროფესიის დასაგვირ ადამიანები და ყველა სწინადელმა შეძლებს და გვარად უწევდნენ ანგარიშს და სწორედ ამიტომ გახადა ლელო პოპულარული და ლელო იყო არა მარტო ინფორმატორი, ლელო იყო ანალიტიკოსი, ლელო იყო ორგანიზატორიც კი, უამრავი შეჯიბრები ვითარდებოდა ლელოს პრიზზე. ზამთრისახვევი თუ
ზაფხულსახვევი.
ესე იგი ორგან ეხმარებოდა სპორტის მუშაკებს, სპორტულ მოძრაობას, საერთოდ ქართულ სპორტულ მოძრაობას. დიდი წვლილი აქვს შეტანილი.
ძალიან დიდი.
მიხეილ კაკაბაძის თაობამ ლელოში ჩაუყარა საფუძველი იქ ისეთი პიროვნებები მიდა, როგორც ნოდარ გუგუშვილი, ბიჭო გორგია. ეს ის ადამიანები იყვნენ მაშინ იმ პერიოდში, პირველი შოთა ვადაჭკორია იყო ეს ხალხი ისეთი. ჯიუშერენოკიძე მოაზროვნე ხალხი იყო. ამიტომ გახდა ლელო მოაზროვნე გაზეთი გახდა. ხალხთან ერთად, კითხულთან ერთად მოაზროვნე გაზეთი და ესე იგი ყველაფერი ახლა დღევანდელ პირობებში რა არის დღეს ინფორმაციით ვერავის ვერ გააკვირებ ხალხს. გაზეთში ვიქში არ ჩადგება კაცი, რომ ინფორმაცია მიიღოს გაზეთიდან. ხო, ციფრული ეპოქაში ვცხოვრობ და რა. ხო და დღევანდელ პირობებში ხელის გულზე აი პირდაპირ და გადატანით მნიშვნელობა ხელის გულზე გააქვს დღეს თუ გინდა სპორტული ინფორმაცია, თქვა ზიხარ ტრანსპორტში ამოიღე მობილური ჩარტა და ნახე გაიგე შედეგი რა ხდება სპორტულ სამყაროში, ხო, სამყაროში. მაგრამ ლელოს იმდენად ავტორიტეტი შენარჩუნებული და ის შეინარჩუნა ის ნიშა თავისი, რომელიც ჰქონდა მას, რომ დღესაც კითხველი მას ლელოს, ხოლოდ იმიტომ რომ ეს არის ანალიტიკური გაზეთი, კითხველს არ აინტერესებს ჩვენი კითხველი ცნობიერება, უკვე ისე ამაღლდა რომ მას მარტო შედეგი არ აინტერესებს, მას შედეგის მიღმა აინტერესებს რა ხდება იქ სპორტულ სამყაროში, რა ხდება იმ კონკრეტულ შეჯიბრებაზე, რა ხდება სპორტსმენებს შორის, ხო, როგორია ურთიერთობა, როგორია ფსიქოლოგიური განწყობა, როგორია აი ფილოსოფიური დამოკიდებულება, ეს ყველაფერი მაღალი აზროვნების დონემდე ავიდა სპორტი დღეს და ამას იძლევა, ამას ციფრული ნაკლებად იძლევა, ამას იძლევა გაზეთი და ეს ჩვენ მაგაზეთმა შეინარჩუნა. მეცაც გეტყვით, რომ ეხლა უცებ გამახსენდა, რომ ჩვენი გაზეთი არის ამავე დროს ქართული ენის სიწმინდის დამცველი თავიდანვე. ეს მიშა კაკაბაძემ დაამკვიდრა, რომ უნდა ყოფილიყო. ამიტომ ჩვენთან ენათ მეცნიერები თანამშრომლობდნენ. უამრავი სიტყვა რო აიღოთ ენციკლოპედიები და აიღოთ ქართული სიტყვის განმარტებითი ლექსიკონი, იქ რაც ეხება სპორტს, 90% ლელოდან არის მოხმობილი განმარტებები.
კი ბატონო, მაგრამ ერთი რამეც იყო, ესეც უნდა აღნიშნოთ, რომ მიხეილ კაკაბაძე და მისი კოლეგები რედაქციაში, ესე იგი თანამშრომლები, მიმართავდნენ ცნობილ ენათმეცნიერებს.
აბა
ჩიკობოს რამდენი, შანიძის რამდენი ზეთყვა შემოტანილი და ეხლა რომ ვინმე ეკითხებოდეს, ეხლა აი ეს ენათმეცნიერს ხო არ დამკვიდრდებოდა ეს სასაცილო, როცა იწერება რომ ეს კრება ჩაინიშნა ამადამ რიცხვი, ამადამ ჩაინიშნა, ჩაინიშნა იგივე აი პოლიციაში დაბრუნებულ კაცს გამოკითხვაზე მიდის, როგორც სასაცილო არ არის ის გამოკითხვა, რა გამოკითხვა.
არა, ის კი არა.
დაკითხვაზე მიდის.
რამდენი იაღლიშებია თვითონ სპორტული მასში
ტერმინოლოგიაში?
ხატასტროფა.
მასი გაუკეთა და რა.
სპორტული ტერმინოლოგიაში აი ჟურნალისტი შევარდენი რო ახსენე რო გამოვიდა, აი იქ იყო რუბრიკა სახელსახება. სახელსახება ეს ისო ტერმინოლოგია და ტერმინოლოგიაში იყო სახელსახება და იქ იყო აი მაშინ დაგვიდა გიორგი ნიკოლაძის ხელმძღვანელობით და ძალიან მოწადინებით მაშინ დაგვიდა უამრავი სიტყვა და თანამედროვე პირობებში აი ლელოს პერიოდში დაგვიდა მაგალითად სიტყვები ერთმანეთთან შეთანხმებით იყო სამხტომი კი ბატონო იყო კლდეზე ცოცვა მეკლდეურობა.
მეკლდეურობა.
კი ბატონო. ამერიკიდან მოვიდა წარმოადგენ საქართველოს ეყავთ ეთყობა და მოგვაკითხა გაზეთ რედაქციაში და გვითხრა რომ თქვენთან გვინდა მემორანდუმის გაფორმება. რა რასთან დაკავშირებით? ქართული ენის სწავლების მსურველები არიან ამერიკის შეერთებულ შტატებში და იქ არის ერთი ორგანიზაცია, ჩვენი ორგანიზაცია, რომელიც ამას უწევს კოორდინაციას ყველაფერს და უნდა სახელმძღვანელოდ აიღონ გაზეთი ლელო.
აჰა.
ხო, ქართული ენის სიწმინდისთვის და მემორანდუმი გავაფორმეთ და მე ვკითხე რატო არჩიე ჩვენ ისეთ რაო ჩვენ სტუდენტებს რომ დავაჯანთ იქო ეხა პოლიტიკურ გაზეთს ვერ დაუდებთ იმასო და ვერ ვეთქვით იმას რომ ამას ხო არც ეკონომიკური არც ფილოსოფიური არც იურიდიული არაფერი სპორტი ეს არის რომელიც ყველასთვის არის საინტერესო და პლუს ამას ის რომ თქვენ ქართული ენის სიწმინდეში იცავთო აი ეგ
ძალიან ფრენგის თქვენმა გაზეთმა ძალიან დიდი როლი შეასრულა აქტიური როლი შეასრულა როცა ხდებოდა აი დამოუკიდებლად ქართული სპორტის ჩამოყალიბება
სიმართლე გითხრა ლელო უდიდესი როლი ითამაშა ასეც უნდა ყოფილიყო ხონეათ არ შეიძლებოდა მაგრამ გააჩნია ამავე დროს ეხლა მე თავს არ ვიქებ ნამდვილად ვინ იქნებოდა ხელმძღვანელი რომ ამისთვის ხელი მოეკიდა ჩვენ ძალიან დიდ რისკს ეწავედით თავის დროზე როცა აქტიურად დაუჭირდეთ ხარ საქართველოს დამოუკიდებლობას მართალია ქუჩაში არ გამოსულოთ მაგრამ ჩვენ უფრო მე ჩვენთან ეროვნული მოძრაობის წარმომადგენლები მოდიოდნენ და გეუბნებოდნენ ოჩახ ბიჭო თქვენ მე საქმესა და კაი საქმეს აკეთებთ ეგრე გააგრძელეთ ზე ვაკეთებთ რა ვაკეთებთ ხალხს უჭერდეთ ყველაფერს ეროვნულს და ეხლა სპორტთან დაკავშირებით ნუ გასაგებია ჩვენ ძალიან დიდი როლი შევასრულეთ იმაში რომ საქართველოს დამოუკიდებელი ეროვნული ჩემპიონატი ჯერ კიდევ საბჭოთა კავშირის დაშლამდე 1990 წლის 30 მარტს გამოეყავით საბჭოთა კავშირის
ფედერაციას.
უფრო ადრე, უფრო ძნელი გასარეს კი იყო ის, რომ ჩვენ ხელი მოუკიდეთ საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის ჩამოყალიბებას 1999 წელს. ჩვენ რედაქციაში ჩამოყალიბდა ეს საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტი და ოქტომბერში ჩამოყალიბდა და 90 წლის თითქმის მთელი წლის განმავლობაში ჩვენ წერქვეშ ჩემ კაბინეტში იმუშავა კომიტეტმა.
მე მინდა ახლა ვისარგებლო ასეთი მშვენიერი შემთხვევით, რომ ხვალ აღდგომა დღეს შენ ხდები 80 წლის ჩემი მეგობარი, ცოტა უმცროსი ჩემზე 80 წელი გესრულდება და მე შენი ამბავი რო ვიცი ჯერ წინასწარ გილოცავ, ყველას დაგირეკო მოგილოცავ, მაგრამ შენი ამბავი რო ვიცი ახლა თამადა უკვე შერჩეული კავს ალბათ. მითხარი გულახდები?
მე ცოტა სხვანაირად ფიქრობ ამჯერად.
ამჯერად პირველად ხდები 80
წელს? ბედნიერების კი, მაგრამ საიუბილო თარიღთან დაკავშირებით, თუნდაც დაბადების დღესთან დაკავშირებით, მოტივატორ თქო. მე სხვათაშორის ბედნიერი ნამხვევა ის, რომ ჩემი დაბადების დღე პირველად ჩემს ცხოვრებაში 28 აპრილს დაემთხვა აღდგომას. გასაგებია 80 წლის მანძილზე ბევრი მეგობარი შევიძინეთ, ბევრი ურთიერთობები გვაქვს, ბევრი დავკარგეთ სამწუხარო და ეგეთი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მე არ ვაპირებ ამის საზეიმო ხასიათის მიცემას ამ დღეს ჩემი შვილებით, ჩემი შვილიშვილებით, ჩემი შვილიშვილის შვილებით მონაგარეთ საერთოდ მივდივარ ერთ სოციალურად დაუცველ ოჯახში, მრავალშვილიან ოჯახში და იქ აღვნიშნავ ჩემ დაბადების დღეს, იქ აღვნიშნავ და ვისაც სურს მოლოცვა აიქ მოვიდეს და იქ მომილოცოს და მიულოცოს ოჯახს.
ერთი შეკითხვა მაქვს. შენ მიდიხარ შენი მონაგარით?
დიახ.
შენივე პურმარილით, ხომ ართალია?
რა თქმა უნდა. რა, მივდივარ იქ, იქ მივდივარ.
აი მე რო გადავწყვიტე, მე რო გადავწყვიტე, მოსვლა შენი ძლიერ მოვიდე?
შენ მოდი, მაგრამ წკმილეული უნდა მოიტანო ბავშვებს.
იქაური ბავშვებს თუ შენი ბავშვები?
იქაური ბავშვები, იმათი მრავალშვილიან ოჯახში.
გასაგები.
ჩემი ბავშვები იქეთ მიუტანენ.
ალბათ.
მინდა რომ აი გაიგოს ხალხმა და მომბაძოს და
აი შენი საშუალება ეხლა. ხო. ნაწილი ხო გაიგებს?
ხო, კი ბატონო, კი ბატონო.
ნაწილი ალბათ მე და გაზეთში დაიწერება. ფოტოებს გადაიღებთ.
ჯერ არ მაქვს შერჩეული სად რომელ ოჯახში მივალთ?
ეს რასაკვირველია, არნიშნავს იმას, რომ დაბადების დღე ვისაც სურულია ტრადიციულად გადაიხადოს პირიქით, ეხა ჩვენ ტრადიციებზე
ოჯახში არაფერს არ, მე ჩვენ მოვალ ჩვენი ოჯახის წევრები დავდებით და აღმოჩნდა ხოლოდ ოჯახურ წრეში.
ხოლოდ ოჯახურ წრეში, მაგასაო. არა, ვისაც უნდა რესტორანში და წავიდეს გაზეთი, რომელიც გამოხატავდა ამ ათეული წლების განმავლობაში და ასწრებს რომ გამოხატოს სულისკვეთება ის ქართული, სპორტული, ის ტრადიციები და ამ გაზეთის რედაქტორი 30 წელი.
31
წელი. და ეხლა საპატიო და იქვე გაზეთში ხარ ეხლა და საპატიო ქუე ისა.
გაზეთში თანადამფუძნებელი და თანამფლობელი ვარ
გაზეთში. წარმატებას გისურვებთ.
დიდი მადლობა დავით თქვენ.
თუ შეიძლება
ხმენელს
ხვალიდან
ძალიან საპატიო
დღეს წინასწარ გილოცავ დაბადების
დიდი მადლობა.
ეხლა მოსვით იქ საწახვალ არ ვიცი, მაგრამ რომ მოგილოცავ ეს ვიცი. დიდი მადლობა.
მადლობა, 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 მადლობა.
მიკროფონთან იყო დავით კლიბაძე, მან კვირის სპორტული მიმოხილვა გაგაცნოთ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ჩვენ ვიმყოფებით ასათიანის კუთხეში, იქ სადაც ბინადრობს ბევრი მოსაზრება, წიგნი, იდეა, პოზიცია, ემოცია და ბევრი ადამიანი, რომელიც ამ მოსაზრებებსა თუ ემოციებზე გვიყვება. ასე რომ მოირგეთ ყურსასმენები. სალამი, მე სალომე ასათიანი ვარ, თქვენ უსმენთ ყოველკვირეულ პოდკასტს ასათიანის კუთხე. ბოლო 10 წელია, მას შემდეგ რაც დედა ვარ, რაოდენობის თვალსაზრისით ალბათ ყველაზე მეტი წიგნი შობლებზე და შვილებზე წავიკითხე. სპექტრი უზარმაზარია, პედიატრიული სახელმძღვანელოებიდან დაწყებული, ბავშვთა და მოზარდთა ფსიქოლოგების, ფსიქოანალიტიკოსების, პედაგოგების ნაშრომებით დამთავრებული. ბევრი მხატვრული ტექსტიც, მოთხრობები, რომანები. რაც უნდა მაღალფარდოვნად ან ბანალურად ჟღერდეს, ჩემი არცერთი მიზანი თუ მისწრაფება არ აღმიძრავს ისეთ პასუხისმგებლობის განცდას და ისეთ შიშებს თუ შფოთვასაც, როგორსაც სურვილი ვიყო კარგი დედა. ალბათ ისევე როგორც მშობლების უმრავლესობას, თელს მსოფლიოში. ახლა რომ ვფიქრობ, მთელი წაკითხული ლიტერატურიდან ყველაზე მეტად ერთი მარტივი ფრაზა დამამახსოვრდა, რომლის ავტორს ვერც ვიხსენებ. გადაწყვეტილება შვილი იყოლიო, ძირეულად და სამუდამოდ შეგცვლის. რეალურად ამ დროს იღებ გადაწყვეტილებას: შენი გული ცალკე გაუშვა და მან შენ სხეულს გარეთ ირბინოს. ცალკეულ წიგნებს შორის კი სამუდამოდ შემიყვარდა ტექსტი, რომელიც ჩემმა ჩეხმა მეგობარმა, ასევე ბიჭის დედამ მაჩუკა, 10-ოდე წლის წინ. მისი ავტორი კანადელი მწერალია, პინკ ფლოიდის სოლისტის სეხნია, დევიდ გილმორი. წიგნს კი კინოკლუბი ქვია. ეს უცნაური ავტობიოგრაფიული წიგნი იწყება პერიოდით, როცა თავად გილმორი უმუშევარი კინოკრიტიკოსია. მისი 15 წლის შვილი ჯესი კი თინეიჯერობის ასაკის სირთულეებს განიცდის. მეცხრე კლასში ბიჭის ნიშნები გაფუჭებას იწყებს, მეათეში უკვე საგანგაშოდ დაბალია. ჯესი აცდენს სკოლას, გვიამბრუნდება სახლში, იძენს ახალ მოკრიმინალო ტიპის მეგობრებს, ეწევა ბევრ სიგარეტს, იწყებს ექსპერიმენტებს ნარკოტიკებთან. მშობლების საყვედურებს ჩხუბს, სიბრაზე შედეგი არ მოაქვს. ბიჭი გულწრფელად იხდის ბოდიშებს, რამდენიმე დღე კარგად მოქცევას ცდილობს, მაგრამ შემდეგ იგივე მეორდება. ყოველ ჯერზე ისევ და ისევ. დევიდი და ჯესის დედა მეგი გაშორებულები არიან. დევიდს სხვა ცოლი ჰყავს. ერთ საღამოს, როცა ცდილობს შვილს ლათინური ენის დავალების შესრულებაში დაეხმაროს, მამა ნათლად გაიაზრებს: სწავლა ჯესისთვის მოსაწყენ, უინტერესო, ტანჯველ და დამთრგუნველ პროცესად არის გადაქცეული. მისი მოწყენილობა და დაუინტერესებლობა ისე ცხადად ვიგრძენით, თითქოს ეს განცდა ჩემს სხეულში იყო, ამბობს მამა და იქვე დასცენს: აშკარა იყო, რომ სკოლის თაობაზე ბრძოლაში დავმარცხდი. და დევიდი შვილს უცნაურ წინადადებას თავაზობს. თუ მართლა მოგბეზრდა, შეგიძლია აღარ იარო სკოლაში, არ იმუშავო, საღამოს 5 საათამდე გეძინოს, მაგრამ ორი პირობით: არ გაეკარები ნარკოტიკებს და კვირაში სამჯერ ერთად უყურებთ ფილმებს, შემდეგ კი მარცხე ვიმშელებთ. ესაა და ეს, მეტი არაფერი დაგევალება. ამ დღიდან მამაშვილის ცხოვრება რადიკალურად იცვლება. ჯესი საცხოვრებლად მამასთან გადადის და ისინი მართლაც კვირაში სამჯერ საღამოობით ფილმებს უყურებენ ერთად. ყველანაირ კინოს. ფრანგული ახალი ტალღით დაწყებული, ჰოლივუდის ეგრეთ წოდებული ტრეშით დამთავრებული. და რაც მთავარია, ერთმანეთთან ლაპარაკობენ. უამრავს და უამრავ თემაზე. სიყვარულზე, მეგობრობაზე, მუსიკაზე, მუშაობაზე, ღალატზე, ნარკოტიკებზე, ფულზე, მსახიობებზე, 60-იან წლებზე, რეპერებზე, ბოიბენდებზე, სვირინგებზე, სარკაზმზე, პოლიტიკაზე. ეს პროცესი დაახლოებით 3 წელი გრძელდება. გილმორის წიგნს ფინალი ჰოლივუდური აქვს. ჯესი სწავლასაც უბრუნდება და თავის ქალაქში წარმატებული რეპერიც გახდება. უკვე სრულწლოვანი ის მამის სახლიდან მიდის, მაგრამ აშკარაა, რომ მამაშვილი ამ წლებმა და შინ მოწყობილმა კინოკლუბმა ერთმანეთთან ისე დაამეგობრა, რომ ამ კავშირს თუ ბმას ვეღარც ფიზიკური დაშორება გაწყვეტს და ვერც გეოგრაფიული სიშორე. გრძელი შესავალი გამომივიდა და ამასობაში მიხვდებოდით, რომ პოდკასტის დღევანდელი გამოშვება ეძღვნება ამ ძალიან კარგ წიგნს, კინოკლუბს, რომელიც უკვე 24 ენაზეა ნათარგმნი და ბევრ ქვეყანაში იყო ბესტსელერი. მის ავტორს, დევიდ გილმორს, რამდენიმე დღის წინ საღამოს ტორონტოში დავურეკე და დიდხანს ვისაუბრეთ ტელეფონით.
It's my job to protect him. I felt that I should protect him from that. Having his spirit broken and his spirit was
ჩემი შვილის დაცვა ჩემი პასუხისგებლობა იყო და მინდოდა ის სწორედ ამისგან დამეცვა, მისი სულისკვეთების ხასიათის გატეხვისგან. ეს პროცესი ჩემს თვალწინ მიდიოდა, მას უკვე ფიზიკური ერზე ვატყობდი. ამას სკოლაში მუდმივმა წარუმატებლობამ მისი სილუეტი, დგომის, სიარულის მანერა შეცვალა და თან ის მატყუ არ ხდებოდა. მთელი ამ წარუმატებლობის გამო, რასაც სკოლაში განიცდიდა, ჩემი შვილი საკმაოდ უსიამოვნო ახალგაზრდა კაცად ყალიბდებოდა. დადგა მომენტი, როცა ვიგრძენი, რომ ვითარება უფრო მეტად ვეღარ გაუარესდებოდა. ერთ დღესაც სადილის დროს ღვინის ბოთლი გავხსენი და პირდაპირ ვკითხე: გინდა სკოლას დაანებო თავი მეთქი? თუ გინდა, მაშინ დაანებე, ოღონდ იმ პირობით, რომ ჩემთან ერთად კინოს უყურებ. ფილმებს მე ავირჩევ, ფილმს ბოლომდე ნახავ და შემდეგ მასზე ვისაუბრებთ მეთქი.
But that's the deal. You can walk out of school tomorrow.
მაინც და მაინც კინო რატომ მეთქი, ვკითხე დევიდ გილმორს. რატომ არა რომანები, მუზეუმები, ისტორიაზე, გეოგრაფიაზე წიგნები? ანუ ყველაფერი ის, რაც უფრო მეტად იქნებოდა თანხვედრაში განათლებად მიჩნეულ პროცესთან.
That's a good question and I thought that through very carefully. I had been a film critic for about 18 years.
კარგი კითხვა. ამაზე უკვე მაშინ ბევრს ფიქრობდი. მე 18 წლის განმავლობაში მქონდა ნამუშევარი კინოკრიტიკოსად და ამავე დროს რომანებსაც წერდი. მე მყავს ძალიან ძალიან გონიერი და კარგი შვილი, მაგრამ რაღაც პერიოდში სკოლა მისთვის ძალიან მოსაწყენი გახდა. მობეზრდა კლასში ჯდომა და გაკვეთილების მოსმენა. მაშინ მას კითხვა დიდად არიტაცებდა. ჩემი მიზანი კი მისთვის განათლების მიცემა იყო. ოღონდ ისე რომ ამას მასში სიხარულის ბედნიერების განცდა გამოეწვია. და არა ის მოყირჭება და მოწყენილობა სკოლაში, რასაც განიცდიდა საათობით ყოველდღე. გავიაზრე რომ ერთი რამ რაც მას ნამდვილად ძალიან მოსწონდა იყო ფილმების ყურება. იმ დროისთვის უკვე მოასტრეს და სკოლაში მას მოაბეზრეს შექსპირი, რომანები, არამხატვრული ლიტერატურაც. მე კი ვარ მწერალი, მაგრამ ხედავდი რომ მისთვის კითხვის დაძალება უშედეგო იქნებოდა. ჩემთვის ცხადი გახდა რომ მისი განათლების საშუალებად რჩებოდა კინო, ფილმების ყურება, შემდეგ ჩვენი სახლის ზღურბზე დაჯდომა და მათი განხილვა. ფილმების საშუალებას მომცემდა მასთან ბევრ ამეზე მელაპარაკა. მაგალითად წერის ხარისხზე, კარგ დიალოგზე და ცუდ დიალოგზე, ერთმანეთისგან მათი განსხვავების მეთოდებზე, როგორია კარგი მსახიობი, როგორია ცუდი მსახიობი და ცხადია ფილმების სიუჟეტზე, თემებზე თუ პრობლემებზეც. მოკლედ ეს იყო გზა ჩემი შვილისთვის მესწავლებინა ცხოვრებაზეც და ხელოვნებაზეც.
Education can be enjoyable. It doesn't have to be.
განათლება შესაძლებელია იყოს სასიამოვნო, გარდაუვალი და აუცილებელი არ არის ის მოსაწყენი და დამთრგუნველი პროცესი იყოს. სკოლაში და უნივერსიტეტში მეც ძალიან წინდებოდა. თითქოს ყველა შერიგებულია მოსაზრებას, რომ განათლება მოსაწყენი და მომაბეზრებელი რამეა, რაც უბრალოდ უნდა აიტანო, უნდა გაუძლო. მე ასე არ ვფიქრობ და მიმაჩნია, რომ ეს შეხედულება მცდარია. ძალიან მიყვარს ლევ ტოლსტოი, რომელიც, როგორც იცით, ბევრს წერდა განათლებაზე. ამბობდა, რომ სავალდებულო განათლება მოიცავს კლიშეებს, შტამპებს, რომ მოსწავლეები თითქოს კომაში იყვნენ. მივხვდი, რომ ტოლსტოის შემდეგ ბევრი არაფერი შეცვლილა. ვითარება ისევ ისეთი მძიმე იყო და მე კი ჩემი შვილისთვის აუცილებლად უნდა მეპოვა უკეთესი გზა.
It was just as bad now and that there had to be a better way to do it.
გილმორის წიგნის კინოკლუბის კითხვა თავად გავს კარგი ფილმის ყურების პროცესს. თითქოს მამაშვილის არაორდინარულ და თან ხულიგნურ თავგადასავალს უყურებდა. მათ ერთობლივ შეთანხმებულ დაშვებას ქაოსში და პრინციპულ დისტანცირებას საზოგადოებაში დამკვიდრებული წესებისგან. ეს აჩენს რაღაცნაირი თავისუფალი და ცოტა ჯადოსნური სივრცის განცდას. სივრცის, სადაც ყველაფერი შეიძლება მოხდეს. პროცესი ყოველთვის უმტკივნეულოდ არ მიდის. ჯესი რამდენჯერმე დაარღვევს პირობას და ისევ ეტანება ნარკოტიკულ საშუალებებს. დიდხანს და უიმედოდაა შეყვარებული მისი სამეგობროს ყველაზე ლამას და პოპულარულ გოგოში. პერიოდულად სვამს შეკითხვებს, რომლებიც დაუნდობლად ავლენს განათლების ნაკლებობას. სად არის ფლორიდა? სამხრეთ ამერიკა ქვეყანაა? შეერთებული შტატები ონტარიოს ტბის გადაღმა მდებარეობს? ჯესის დედა მეგი ძალიან ნერვიულობს და სურს შვილმა მუშაობა მაინც დაიწყოს. სკოლაში თუ აღარ უნდა სიარული, მაგრამ მამა კვლავ ერთგულად მიყვება თავის არჩეულ სტრატეგიას. კვირაში სამი ფილმის ყურებას და მათ განხილვას, რადგან იცის, რომ სხვა გზა არ აქვს და ისიც იცის, რომ ძალიან ცოტა დრო აქვს დარჩენილი.
I also realized that my son, whom I loved more than anyone in the world, I was losing him.
გავიაზრე რომ ჩემს შვილს, რომელიც ამ სამყაროში ყველაფერზე მეტად მიყვარდა, თანდათან ვკარგავდი. მასზე გაბრაზებული ვიყავი, ხშირად ვუწყრებოდი, ვაკრიტიკებდი. ის კი ერთ დღესაც მომიბრუნდებოდა, შენი დედაცო მეტყოდა, კარს გაიჯახუნებდა და მას ვეღარასოდეს დავიბრუნებდი. უნდა მომეფიქრებინა რაღაც ისეთი, რაც ერთად დარჩენის საშუალებას მოგცემდა და თან მის ბუნებრივ ტემპერამენტსაც არ შეზღუდავდა.
I have to be careful because I have a very very strong personality.
მე ძლიერი ტემპერამენტი მაქვს და ამიტომ ფრთხილად ვიყავი. არ მინდოდა ჩემი თავის ახალგაზრდა ასლი შემეკნა და კიდევ უფრო მეტად არ მინდოდა ჩემი შვილი გადამექცია პატარა კინოსნობად, რომელიც ფილმს არ უყურებს, თუ მას 1950-იან წლებში მიწერილი იაპონური სუბტიტრები არ ახლავს თან. ვწურდა მას ნამდვილად მოსწონებოდა ის საათები, რომლებსაც ერთად გავატარებდით. კარგად მესმოდა, რომ ბევრი დრო არ მქონდა, რომ ჯესი მალე მომიბრუნდებოდა და მეტყოდა, აღარ მინდა შენთან ერთად ჯდომა და კინოს ხურება. მე გოგოები, მეგობრები, წვეულებები და სხვაგან მიმდინარე ცხოვრება მაინტერესებს. სხვა რამეები მინდა ვაკეთო. ძალიან შეზღუდულ დროში უნდა მემოქმედა საიმისოდ, რომ მასთან ეს ბმა კავშირი შემექნა. ამას სწორად თუ გავაკეთებდი, ვიცოდი, რომ ეს კავშირი შემდეგ მთელი ცხოვრების განმავლობაში გაკვებოდა. და ასეც მოხდა. ციგნი, რომელიც შემდეგ ამ ამბებზე დავწერე, დიდწილად გამოსამშვიდობებელი წერილიც არის ჩემს შვილთან. ციგნის ბოლო ნაწილში მას უკვე აღარ უნდა ჩემთან ერთად ფილმების ყურება და სხვა ცხოვრებას იწყებს. ეს ციგნი სიყვარულის წერილიც არის და დამშვიდობების წერილიც. დასრულდა ის დრო, როცა ის ჩემს სახლში, ჩემს კონტროლქვეშ ცხოვრობდა. და ეს ერთდროულად ძალიან თბილი განცდაცაა და დიდი ტკივილიც. რა თქმა უნდა, ჩვენი შვილები უნდა გაიზარდონ და ჩვენგან უნდა წავიდნენ. ახალი ცხოვრება უნდა დაიწყონ. მაგრამ როცა შენი შვილი მიდის, სახლი უცებ საშინლად ცარიელდება.
When a child leaves a house, it's terribly empty.
ხშირად განსაკუთრებით დასაწყისში მამას ეჭვები და კითხვები ღრღნის. რამდენად სწორად ვიქცევი? ჩემ შვილს მუდმივი მარგინალობისთვის და წარუმატებლობისთვის ხომ არ წირავ? ისე ხომ არ არის, რომ მე მინდა მეგობრების თვალში მაგარ, ნონკონფორმისტ მამად გამოჩნდე, ჩემი შვილის ინტერესების ხარჯზე?
Yeah, that was a big concern of mine because I thought no one I knew had ever done this before.
ეს ძალიან მაწუხებდა. არავის ვიცნობდი, ვისაც მსგავსი რამ ჰქონდა გაკეთებული. ჯესიმდე კიდევ ერთი შვილი მყავდა სხვა ქალთან. იმ დროისთვის გარკვეულწილად უკვე შეძენილი მქონდა რამდენიმე ცოლის და შვილის მყოლი კაცის რეპუტაცია. ჩემთვის მთავარი იყო ჩემი შვილების დედებთან მომეხერხებინა კარგი ურთიერთობის შენარჩუნება. მშობლებს ხშირად ერთმანეთი ისე ძალიან სძულთ, რომ საკუთარ შვილებზეც კი ვეღარ ლაპარაკობენ ხოლმე. ვცდილობდი ერთმანეთის მიმართ ყველა სიმპათიით დარჩენილიყავით განწყობილი. ამიტომ ჩემი ახლობლები მეუბნებოდნენ იდეალური ყოფილი ხმარი ხარო. ეს სტატუსი მომწონდა და ამ ფონზე, როცა ჩემს შვილთან დაკავშირებით მივიღე ეს გადაწყვეტილება, უცებ დავფიქრდი. ამით პირველ რიგში საკუთარი თავის ახლა უკვე შესანიშნავ მამად წარმოჩენას ხომ არ ვცდილობდი. სხვებისთვის ჩვენებას შესანიშნავი ყოფილი ხმარი ხომ ვარ და ახლა ნახეთ, როგორი მაგარი და ორიგინალური მამა ვიქნები, როგორ მივცემ განათლებას ჩემს შვილს მეთქი. მაგრამ გულის სიღრმეში ვიცოდი, რომ ასე არ იყო. ერთადერთი სიამოვნება, რომელიც ჩემს შვილს არ დაუნგრიეს, იყო კინო. ეს იყო ერთადერთი რამ, რაც მას კვლავაც ძალიან უყვარდა და სიამოვნებდა.
გილმორის წიგნი კინოკლუბი ჩემთვის ბევრი კუთხითაა ძალიან მნიშვნელოვანიც და ახლობელიც. ჯესის გამოცდილებამ რაღაცით საკუთარი თავი გამახსენა იმ ასაკში. გვიანდელი თინეიჯერობის წლები ჩემთვისაც არ იყო მარტივი. სკოლის ნიშნები მანამდე ძირითადად ფრიადები მეც გამიფუჭდა, ხასიათთან და განწყობასთან ერთად. შატალო ხშირ პრაქტიკად მექცა და ალკოჰოლსაც გაუსინჯე გემო. და რამდენიმე წლის შემდეგ მეც სწორედ კინოს აღმოჩენა მაპოვნინა ინტერესიც და სიმშვიდეც. მას მერე, რაც თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში კინომცოდნეობის ფაკულტეტზე დაიწყეს სწავლა. ყველაზე მეტად კი ამ წიგნში გილმორის თავად კინოკრიტიკოსის არასნობურმა გემოვნებამ მომხიბლა. პირველი ფილმი, რომელსაც განათლების ამ არაორდინარული პროცესის დასაწყისში მამა შვილს აჩვენებს, ფრანგი რეჟისორის ფრანსუა ტრუფოს მიერ 1959 წელს გადაღებული სურათი 400 დარტყმა. კინოს ისტორიაში ალბათ დღემდე საუკეთესო ფილმი მოზარდი ბიჭის სირთულეებს. ჯესი ფილმ შეთანხმებისამებრ ბოლომდე უყურებს, თუმცა მამის კითხვებს მოეწონა თუ არა სურათი. მისი აზრით რა აწუხებს მის მთავარ გმირს ანტუანს, რომელსაც პატარა ჟან-პიერ ლეო ასრულებს უზადოდ. რას ამბობს ფილმის ძლიერი ფინალი? გაყინული კადრი სანაპიროზე მორბენალი ანტუანის სახეზე უხალისო და მოკლედ პასუხობს. არა უშავდა, მაგრამ ცოტა მოსაწყენი ფილმი იყო. ოთხასი დარტყმის შემდეგ კი, როგორც თავად წერს დესერტად, დევიდი პოლ ვერჰოვენის ძირითად ინსტინქტს ჩართავს, რომლითაც ჯესი სრულიად აღფრთოვანებულია, შესაძლოა დიდწილად ჰორმონალური რეაქციის გამოც. მა ძალიან მაგარი ფილმია, იმეორებს ჯესი ძირითადი ინსტინქტის ყურებისას. კინოკრიტიკოსების თუ თეორეტიკოსების უმრავლესობისთვის ალბათ უხამსობა და ვულგარულობა იქნებოდა 400 დარტყმის და ძირითადი ინსტინქტის, ან უფრო ზოგადად ფრანგული ახალი ტალღის და ჰოლივუდის ტრეშის ერთ სეანსში, ერთ წიგნში თუ ერთ აბზაცში მოხვედრა. ამიტომ დევიდ გილმორისთვის აუცილებლად უნდა მეკითხა ასეთი მრავალფეროვანი კინოს ყურება და მაინც და მაინც ამ ორი ფილმით დაწყება თქვენი მიზანმიმართული პრინციპი თუ იყო მეთქი.
Truffaut and you follow it up with basic instinct that not many film critics would do. So is that your principle?
Absolutely. Absolutely. Is that trash can be very enjoyable.
Კი, აბსოლუტურად ასეა. ღრმად მწამს, რომ ტრეში, დარეთ მიჩნეული კულტურა ძალიან სასიამოვნო შეიძლება იყოს საკუთარ თავს თუ მისცემ მისი მოწონების უფლებას. ტრეში შეიძლება ძალიან გაერთო. ცხადია, სხვადასხვა ტექსტის მიმართ მოლოდინის განსხვავებული გაქვს. გარკვეული მოლოდინი გაქვს, როცა ნათლიას უყურებ და რეალისტური მოლოდინი, როცა ძირითად ინსტინქტს ჩართავ. ძირითადი ინსტინქტი ნამდვილადაა საგანმანათლებლო ტრეშის მაგალითი. თუ გესმის, რომ ეს ტრეშია, ის ნამდვილად მოგეწონება. მინდოდა, ჩემ შვილს ყველანაირი კინო მოსწონებოდა. არა მხოლოდ საავტორო, თუ ეგრეთ წოდებული არტჰაუსი. და არც მაგალითად მხოლოდ მოქალაქე კეინი. მართლა არის მოქალაქე კეინი უდიდესი ფილმი, რომელიც კი გადაუღიათ. მეეჭება, თუმცა ეს ერთხელ ითქვა და ხალხიც კლავ და კლავ იმეორებს. ჩემი შვილისთვის რომ მეკითხა, რის იყურება გინდა ამ საღამოს, ძირითადი ინსტინქტის თუ მოქალაქე კეინის მეთქი, ის აუცილებლად ძირითად ინსტინქტს აირჩევდა. როგორც გითხარით, მე კინოკრიტიკოსი ვიყავი. წლების განმავლობაში ტელევიზიაში მუშაობდი ამ პროფესიით. მუშაობდი უნივერსიტეტშიც და რომანებსაც წერდი. ამგვარად სნობიზმის გარკვეული დოზა ავტომატურად იყო ჩვენ სივრცეში. ძალიან არ მინდოდა ეს ჩემს შვილსაც გადაზდებოდა. მინდოდა ის ნამდვილად გულწრფელი ყოფილიყო ამა თუ იმ ფილმზე რეაგირებისას.
Respond to a film really.
ეგრეთ წოდებულ ტრეშს, B-ფილმებს, Grindhouse თუ ბლოკბასტერებს, ანუ ყველაფერ იმას, რაზეც კრიტიკოსები სერიოზულად არასოდეს წერენ, სიკეთეც და სიამოვნებაც ნამდვილად მოაქვს. მაგალითისთვის, თუ უკვე არ გინახავთ Roadhouse-ი ჩართეთ. 1989 წელს გადაღებული კინო პატრიკ სვეიზით, ჩხუბის სცენებით, ბლუზით, ტესტოსტერონით და სასიყვარულო ამბებით.
Patrick Swayze is dumb.
ახლახან გაციებულმა ჩაის დიდი ჭიქით ხელში ალბათ ნიათეთ უყურე და კვლავ ზედმიწევნით გავერთე.
Somebody gets in your face. I want you to be nice until it's time to not be nice.
I know you're not a nice guy.
ასეთ ფილმებს არაცოდეს აქვთ პრეტენზია ოსკარებზე, სიღრმეზე, ინტელექტუალურ წიაღსულებზე ან კინოკრიტიკოსების გულის მოგებაზე და მათი ყურება ამიტომაცაა მარტივი და სასიამოვნო. თუმცა გილმორი ამბობს, რომ შვილისთვის საჩვენებელი ფილმების შერჩევისას ის მაინც კონკრეტულ კრიტერიუმს მისდევდა.
As a film critic, of course, I knew about the Nouvelle Vague. And I knew about the new German cinema.
როგორც კინოკრიტიკოსმა ცხადია, ვიცოდი ფრანგული ახალი ტალღაც და ახალი გერმანული კინოს. თუმცა ჩემი სპეციალიზაცია ახალი 1980-იანების ამერიკული კინო იყო. ჩემი შვილისთვის რაიმე სისტემატიზებული კინოკურსი არ მომიმზადებია. ეს ეკლექტური, სპონტანური კურსი იყო. თავარი კრიტერიუმი, რომელიც ფილმების შერჩევისას მამოძრავებდა, იყო ის, რომ ამ ფილმებში ამბავი ძლიერად და საინტერესოდ ყოფილიყო მოთხრობილი. და ეს უნდა ყოფილიყო სურათები, რომლებიც ერთდროს ძალიან მიყვარდა. აუცილებელი არ იყო ისინი კლავაც მყარებოდა. უკანასკნელი ტანგო პარიზში მაგალითად ახლა აღარ მიყვარს. მაგრამ როცა 25 წლის ავიყავი, მისით შევიშალე. მეგონა ეს ფილმი ყველაფერი იყო და მინდოდა მარლონ ბრანდო ყოფილიყავი.
I wanted to be Marlon Brando.
მამაშვილ სოგჯერ კამათიც მოსდის. ჯესი, სხვა თაობის წარმომადგენელი, განსხვავებული თვალით უყურებს მამამისის საყვარელ ფილმებს. ყველამ ვიცით ის ინტენსიური ემოციური იმედგაცრუება, როცა ჩვენს ახლობელ ადამიანს, ჩვენს საყვარელ ფილმს, წიგნს, მუსიკას უზიარებთ, მისგან კი პასუხად გულგრილობა მოდის. მაგრამ საბოლოო ანგარიშით შვილის განსხვავებული აღქმა მამას ბევრი რამის გადაფასებაში წეხმარება.
There's an example where I showed him one of my favorite films, A Hard Day's Night. He just had no patience with it at all.
მაგალითად, მას ვაჩვენე ჩემი ერთ-ერთი უსაყვარლესი ფილმი Beatles-ის A Hard Day's Night. და საშინლად არ მოეწონა. ძლივს გაუძლო ბოლომდე. ჩემს გმირზე, ჯონ ლენონზე მითხრა, ამ 4-ში ყველაზე უარესი ეგ არისო. სრულიად არაგულწფელია, როცა მღერის და მთელი ძალისხმევით ცდილობს რაღაცნაირი საყვარელი იყოსო. მაშინ მეწყინა, მაგრამ მას შემდეგ ამ ფილმს მე სრულიად სხვა თვალით შევხედა. ფიქრობ, რომ ჩემი შვილი მართალი იყო. ფიქრობ, ამ 4-ს ასწავლიდნენ განზრახ წარმოჩენილიყვნენ საყვარელ ბიჭებად და ამ ფილმშიც ბევრი სიყალბეა.
To be self-consciously adorable and I think there's something very cloying about that film.
თუმცა ზოგჯერ მამაც და შვილიც აკრძალებს აწესებენ. რომ მაგალითად ნათლიაზე არ შეიძლება ცუდი ფილმი ვთქვათ. დევიდ გილმორი ამ აკრძალებს ასე მიხსნის.
It's not that you can't touch it, it's that not all opinions are equal about film and it's possible to be wrong.
კრიტიკა ყველაფრის შეიძლება, მაგრამ კინოს შესახებ ყველა შეხედულება თუ მოსაზრება თანასწორი არ არის და შესაძლებელია ადამიანი ღრმად ცდებოდეს. უკვე ვთქვით, რომ ძირითადი ინსტინქტი ტრეშია და ამაზე კითხვები არ შეიძლება იყოს. ეს არაა გემოვნების საკითხი. ესაა მდარე ხელოვნება, თუმცა ძალიან სასიამოვნო და გასართობი. ნათლია მაგალითად გვაჩვენებს ამბის თხრობის, მსახიობების შერჩევის და თამაშის, განათების, გადაღების საოცარ ოსტატობას. თუ ვინმე ამ ყველაფერს ვერ გძნობს, მას ცხადია შეუძლია რაც უნდა ის მოსაზრება გამოთქვას, მაგრამ იგი უბრალოდ მცდარი იქნება. ან თქვათ, ვინმე რომ განაცხადოს კრისტოფერ უოკენი არ მომწონს, ცუდად თამაშობს და რაღაცნაირი უცნაური ტიპიაო, ამ ადამიანს უბრალოდ არაფერი ეცოდინება მსახიობის ხელოვნებაზე. ეს მარტო კინოს არ ეხება. აი წარმოიდგინეთ, ვინმე რომ თქვას, ამ მოდილიანი მხატვა არ იცოდა, ადამიანების თავებს დარღვეული ფორმა აქვთ. ეს რა არის? რანაირად ხატავდა ქალებსო? ამ დისკუსიაში უბრალოდ არ შევა. საფუძველშივე მცდარ არასწორ აცდენილ აზრებთან კამათი არ მაინტერესებს.
You're not entitled to wrong opinions. Not if you want to have a conversation.
თანდათან კვირების თვეების და წლების განმავლობაში დევიდი და ჯესი ნანახი და განხილული ფილმების მართლაც შტამბეჭდა სიას დააგროვებენ. მათ შორისაა უამრავი კლასიკური სურათი. ნათლია ჩინური კვარტალი, მოქალაქე კეინი, ტრამვაის სახელად სურვილი, ვისეშინია ვირჯინია ვულფის, ველოსიპედების გამტაცებლები, რომაული არდადეგები, ალფრედ ჰიჩკოკის, ვუდი ალენის, ბილი ვაილდერის ფილმები. შიგადაში გაწყობენ თემატურ რეტროსპექტივებს, უყურებენ ახალ გერმანულ კინოს, ჰორორს, ეგრეთ წოდებულ საშინელებათა ფილმებს და ბევრ ტრეშს, მათ შორის ტრეშის ამდრომდე აუღებელ მწვერვალს, ვოლვერჰოვენის შოუგერლს, რომელშიც დევიდ ლინჩის საყვარელი მსახიობი კაილ მაკლახლინი ალბათ ყველაზე უხერხულ როლს თამაშობს საკუთარ კარიერაში.
They are just magnificent and there are certain actors who are magnificent and
არსებობს მსახიობის შესანიშნავი თამაში და არსებობენ შესანიშნავი მსახიობები. მინდოდა ჩემს შვილს გაეგო, რას ნიშნავს დიდი კინომსახიობი. როგორია ის, რას აკეთებს, როგორ ესმის პაუზის უმოძრაობის მნიშვნელობა. სწორედ ეს იზიდავს თვალს და არა მსახიობი, რომელიც ბევრს მოძრაობს კადრში. უცნაურია, მაგრამ ყურადღებას იმ მსახიობს ვაქცევთ, რომელიც საერთოდ არ მოძრაობს. უმოძრაობის მნიშვნელობა ყველა დიდ მსახიობს ესმოდა. გრეტა გარბოს, მარლონ ბრანდოს, სპენსერ ტრეისის.
Marlon Brando, Spencer Tracy.
ზოგიერთ ფილმზე თუ მსახიობზე ჯესი განსაკუთრებულად რეაგირებს. 1956 წლის ფილმში გიგანტი თვალს ვერ აშორებს ჯეიმს დინს, ბოლოს ჩაილაპარაკებს მაგარი ბიჭიაო. ციგნის ერთ-ერთი ყველაზე გულისამაჩუყებელი სცენა 1982 წლის ფილმის რიჯმონდ ჰაის სკოლის სწრაფი ცვლილებების ყურების შემდეგ ხდება. დევიდი შვილს უხსნის, როგორ ოსტატურად თამაშობს შონ პენი ამ ფილმში, როგორ იჭერს კინოკამერა მის მზერას, როგორ ახერხებს რომ ეპიზოდური როლით ასეთი დამამახსოვრებელი სახე შექმნას. სწორედ ეს არის ნიჭიო ეუბნება შვილს და უცებ ჯესი საპასუხო კითხვას უსვამს: მა, მე მაქვს რამის ნიჭი? ჯესის თინეიჯერულ შფოთვას წუხილს შიშებს თუ საკუთარ თავში დაეჭვებას გილმორის წიგნში ასეთი წამიერი ეპიზოდებით ხვდებით და კითხვის პროცესში თანდათან ხედავთ, როგორ პოულობს თავს ეს შფოთიანი და სევდიანი პატარა ბიჭი და როგორ ტრანსფორმირდება ის ახალგაზრდა კაცად. წიგნის ფინალში ჯესი წარმატებული რეპერი ხდება, შემდეგ სამსახიობო ხელოვნებას სწავლობს, თუმცა დევიდ გილმორს არსად გამოაქვს მყარი დასკვნა, რომ ჯესის ცვლილება მასთან გატარებული საღამოების და მათი საშინაო კინოკლუბის პირდაპირი შედეგია. დევიდ გილმორთან ლაპარაკში ისიც გავიგე, რომ ამასობაში ჯესიც მწერალი გამხდარა. მის რომანს „მწვანე სასტუმრო“ კანადაში დიდი წარმატება მოჰყვა. მას თანამედროვე ჰოლდენ კოლფილდის მიერ დაწერილ პროზასაც კი უწოდებენ.
He never showed me the book, by the way, until it was published.
გამოქვეყნებამდე ჯესიმ წიგნი არ წამაკითხა. არც ვიცოდი ის რაზე იყო. შეიძლება არ სურდა გავლენა მომეხდინა. ტექსტი ბევრჯერ გადაწერა. იცის რომ გადაწერა უაღრესად მნიშვნელოვანია. ამ წიგნის წაკითხვა ჩემთვის არ იყო იოლი, რადგან ის დიდწილად მე მეწყვნება. ჩემთან გამოსამშვიდობებელი წერილია. მესიჯით ყველაფრისთვის დიდი მადლობა, მაგრამ მე პატარა ბიჭი აღარ ვარ. ეს წიგნი გვიყვება ბიჭზე, რომელიც მამის სახლიდან მიდის.
But I'm not a boy anymore. And if the book is really about a son leaving his father.
საკუთრივ თქვენ როგორ გაგიჩნდათ ამ წიგნის კინოკლუბის დაწერის იდეა, მეთქი ვკითხე გილმორს. აღმოჩნდა, რომ ესეც მისი შვილის, ჯესის იდეა ყოფილა.
Initially I was working writing a book about how to get over a woman when she leaves you.
ციგნს წერდი საყვარელი ქალის დავიწყების შესახებ. როგორ უნდა გააგრძელო ცხოვრება, როცა ქალი, რომელიც გიყვარს, გტოვებს. ამის დიდი გამოცდილება მქონდა. ჯესის უთხარი ასეთ ციგნს წერმეთკი და მიპასუხა: "მამა, ეს ციგნი არ დაწერო, ძალიან ცუდი აზრია. ისე გამოვა თითქოს თავი მოგაქვს, აი, რამდენ ქალთან ვიწექიო." და იქვე მითხრა: "აიღე და ჩვენზე დაწერე ციგნი, როგორ ვისხედით ფილმებს, როგორ უყურებდით და რამდენ რამეზე ვლაპარაკობდით. ჯერ დავიბენე, სხვა თუ არაფერი ამ ციგნს რა დავარქვა მეთქი. მარტივად კინოკლუბი ვიდარქიო. მოკლედ ეს ციგნი მთლიანად ჯესის იდეა იყო.
საბოლოო ანგარიშით კინოკლუბი მშობლის მამის მიერ შვილის სიყვარულზე დაწერილი ციგნია. ძალიან ძლიერი, თბილი და ემოციური ციგნი. მამა დევიდი ახერხებს შვილთან ურთიერთობაში შეინარჩუნოს მთავარი კომუნიკაცია. მასთან ერთად ყოფნით, მისთვის დროის დათმობით, ფილმების განხილვით ის შვილს საფიქრალსაც აძლევს და ლექსიკასაც საკუთარი ემოციების, ფიქრების, აზრების გამოსახატად.
It was time. In the end it was what he needed. He needed time with his father.
თავარი იყო დროის ერთად გატარება. საბოლოო ანგარიშით მას მხოლოდ ეს სჭირდებოდა. მამამისთან ერთად ყოფნა. მის არც ერთ მეგობარს არ ჰქონდა ეს. ჩემი შვილი იყო ერთადერთი, ვისაც შეეძლო ამდენი დრო გაეტარებინა მამასთან ერთად. ფილმებიც მეორე ხარისხოვანია. მაგალითად, შეიძლებოდა კინოს ყურების ნაცვლად პარაშუტით გადმოხტომა შეგვესწავლა. ერთად ყოფნა, დროის ერთად გატარება იყო მნიშვნელოვანი.
გილმორის ციგნის კითხვისას ბევრ მშობელს, ჩემი ჩათვლით, ალბათ სინანულის განცდაც დაეუფლება. დიდი სურვილი რომ მსქონდეს, ბევრი მშობელი უბრალოდ ვერ შეძლებს ამდენი დროის დათმობა შვილისთვის, რადგან ამ შვილის რჩენისთვის მას სამსახურში სიარული და მუშაობა უწევს. დევიდ გილმორს კითხე ის, რომ ამ პერიოდში თქვენს უმუშევრად დარჩით, ალბათ იწილად გამართლება იყო მეთქი. მიპასუხა: ცალსახად ასეაო. მე შემეძლო თავისთვის უფლება მიმეცა არ მემუშავა გარკვეული პერიოდი, რადგან თავის როზე ახალგაზრდობაში მემკვიდრეობით მოზრდილი თანხა მივიღე და თვიდან თვემდე ხელფასზე არ ვიყავი დამოკიდებულიო.
It was very, very lucky. I mean, you know, I sometimes think that it's very difficult to tell the difference between good luck and bad luck until you see it.
კი, ნამდვილად ძალიან გამიმართლა. ზოგადად ვთვლი, რომ რთულია ერთმანეთისგან განასხვაო გამართლება და უიღბლობა, სანამ საბოლოო შედეგს ნახავდე. იყო მომენტი, როცა ძალიან ცუდად ვგნობდი თავს. ფიქრობდი, აი ყოჩახ, შენმა შვილმა სკოლაში სწავლა მიატოვა, შენ სამსახური დაკარგე, პირდაპირ შესანიშნავი მშობელი ხარ მეთქი. მაგრამ სინამდვილეში ჩემი უმუშევრობა დიდი გამართლება აღმოჩნდა. იმ პერიოდში ტელეგადაცემაზე რომ მემუშავა, რა თქმა უნდა ვერ შევძლებდი ამდენი დრო დამეთმო ჩემი შვილისთვის. არადა იმ მომენტში, იმ ასაკში, მისთვის მე რომ არ გამხდარიყავი მისაბაძი ფიგურა, დიდი შანსია მისი რომელიმე მოკრიმინალო ნაცნობი ამოერჩია საამისოდ. ჯესი იმ პერიოდში ძალიან საეჭო ხალხთან დამეგობრდა და მოძრაობდა. ბავშვი მის გარშემო ყველაზე ძლიერ და მნიშვნელოვან ფიგურას ბაძავს და მე სწორედ ამ მომენტში აღმოჩნდი თავისუფალი.
დევიდ გილმორს ჯესის ნარკოტიკებით გატაცებაზეც ვკითხე. ციგნში არის რამდენიმე მომენტი, როცა შვილი პირობას არ ღვევს და ნარკოტიკულ საშუალებებს იღებს, თუმცა შემდეგ ამას ღიად აღიარებს მამასთან.
It was really, and I don't know if you know what's happened in North America, but because of the new fentanyl coming.
ეს ნამდვილად ძალიან შემაშინებელი იყო. ჩრდილოეთ ამერიკაში ახლა დიდი კრიზისი გვაქვს. შემოდის ჩინური წარმოების ოპიოიდები, ფენტანილი. მხოლოდ ჩემს პროვინციაში 300-მდე ადამიანი დაიღუპა ბოლო პერიოდში. ახალგაზრდები იღუპებიან ფენტანილით, რომელსაც კოკაინად თუ ჰეროინად ყიდულობენ. არიციან რა ნივთიერებას იღებენ. საბედნიეროდ ჩემი შვილი მთლიანად შეეშვა ნარკოტიკებს, სანამ ეს კრიზისი დაიწყებოდა. მაგრამ კი იმ დროს ჩვენც ჰქონდა ეს პრობლემა. ჩვენი შვილები იდუმალი არსებები არიან. ჩვენ ფიქრობთ, რომ მათ ვიცნობთ, მაგრამ ისინი უზარმაზარი სასახლესავით არიან და ჩვენ მხოლოდ გარკვეულ ოთახებში თუ შეგვიშვებენ ხოლმე. შეიძლება გეგონოს, რომ ყველა ოთახში შეგიძლია შეხვიდე, მაგრამ ასე არ არის. ზოგიერთი ოთახი საიდუმლოა. ჩვენ შვილებს უყვართ საიდუმლოები, მშობლებისგან მათი შენახვა. ნარკოტიკები ერთ-ერთი ასეთი საიდუმლო იყო. მე უბრუნებოდა: "კი, მამა, ნარკოტიკებს ნამდვილად აღარ გავეკარებიო." მე გადიოდა ქუჩაში და ჩუმად ისევ აკეთებდა ამას. ერთადერთი რასაც ვნატრობდი, ის იყო, რომ ფიზიკური ზიანი არ მიეყენებინა თავისთვის. ცოცხალი დარჩენილიყო, რადგან ვწნობდი, რომ ეს მისთვის ფაზა იყო და გაივლიდა. იმ პერიოდში ნათლად გავაცნობიერე რაოდენ ილუზორულია მშობლის განცდა, რომ შეუძლია შვილის ცხოვრება აკონტროლოს. ეს შეუძლებელია. ეს რამდენიმე აისბერგის მწვერვალი ვითაა. ზოგიერთ ხედავ, მაგრამ წარმოდგენა არ გაქვს, რა ხდება წყლის ქვემოთ. შვილმა ამის შესახებ თავად უნდა გითხრას. ჩემს შვილს ყოველთვის უყვარდა ლაპარაკი, საკუთარი თავის გამოხატვა. მან იცის, რომ დიდი გამოცდილება მაქვს, რადგან თავად მეც მღელვარე ცხოვრება გამოვიარე. კარგი, მაგრამ მღელვარე ცხოვრება. და რაც მთავარია, მაქვს მოსმენის დიდი გამოცდილება და უნარი.
საუბრის ბოლოს დევიდ გილმორს ვკითხე თქვენს არაჩვეულებრივ წიგნს ოდნავ ხომ არ დაკრავს იმის საშიშროება, რომ კინო, ასე ვთქვათ, აღმზრდელობით ხელოვნებად წარმოჩინდეს მეთქი. იმის მსგავსად, როგორც კინო ავტორიტარულ რეჟიმებში ესმოდათ ხოლმე, საზოგადოების აღზრდის, სწორი ფასეულობების დანერგვის, კარგი ადამიანების გამოყვანის მექანიზმად. კითხვას ზუსტად მიმიხვდა და ასეთი პასუხი გამცა.
This sounds really pompous, but there's no other way to say it. Is that I picked movies that would teach Jesse about aspects.
ეს ძალიან მაღალფარდოვნად გაიჟღერებს, მაგრამ უნდა ვთქვა, ჯესის ვაჩვენებდი ფილმებს, რომლებიდანაც მას ცხოვრების სხვადასხვა ასპექტის სწავლა შეეძლო. არა იმაზე, თუ როგორი უნდა იყოს ცხოვრება, როგორც კინო ავტორიტარულ რეჟიმებში ესმოდათ, თვითონ საგანმანათლებლო მისიით, არამედ იმაზე, თუ როგორი არის ის. 400 დარტყმა, მაგალითად, დღემდე ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი ტკივილიანი და გულწრფელი აღწერაა იმისა, თუ რას ნიშნავს იყო მოზარდი. კლერის მუხლი, მაგალითად, გვაჩვენებს საფრანგეთის გარკვეულ წრეებში არსებულ ცხოვრებას. როცა ლოლიტას უყურებ, იგებ რეალურად რას ნიშნავს სექსუალური ლტოლვა, სურვილები. საქმე მორალურ შეფასებებში არ არის, გმირი სწორად იქცევა თუ არასწორად. ლოლიტა ჯერემი აირონსით ძალიან კარგი ფილმია. და რასაც უნდა გრძნობდეს ზრდასრული კაცის და 12 წლის გოგოს სექსუალური კავშირის შესახებ, ამას დიდი მნიშვნელობა არ აქვს. მთავარი ის არის, რომ ასეთი ამბები ხდება და ისინი წესიერ კეთილშობილ ადამიანებსაც ემართება.
These things happen in the world and they often happen to decent people.
ციგნში ერთგან მამაშვილი 1993 წლის ამერიკულ ფილმს ნამდვილ სიყვარულს უყურებს, რომელიც კვენტინ ტარანტინოს სცენარით ტონი სკოტმა გადაიღო. ორივე ძალიან მოეწონება ფილმის ფინალი, როცა პატრიცია არკეტის პერსონაჟი კრისტიან სლეიტერის გმირს უყურებს და გულში იმეორებს: ძალიან მაგარი ხარ, ძალიან მაგარი ხარ.
Three words went through my mind endlessly. You're so cool. You're so cool. You're so cool.
ეს სცენა წიგნის ბოლო გვერდზე ემოციურად გამეორდება. ჯესი, რომელიც ადგილობრივ კლუბში რეპით გამოდის, მამას, როგორც იქნა, უფლებას დართავს მის კონცერტს დაესწროს. დევიდი სცენაზე მდგომ გამაღლებულ და გაზრდილ შვილს უყურებს, მის რეპს უსმენს და ცრემლებს ვერიკავებს. გულში იმეორებს: ძალიან მაგარი ხარ, ძალიან მაგარი ხარ. ეს ამით გემშვიდობებით. მადლობას მოგახსენებთ ყურადღებისთვის. თქვენ უსმენთ პოდკასტს ასათიანის კუთხე. მე სალომე ასათიანი ვარ, ველოდებით თქვენს მოსაზრებებს, კითხვებს, იდეებს. მომწერეთ Facebook-ზე ჩვენი პოდკასტის ჯგუფში ან იმეილით asatiani@rfrl.org. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა და მომავალ შეხვედრამდე.
Go to sleep you little baby.
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 Your mama's gone away and your daddy's gonna stay. Don't leave nobody but the baby. Go to sleep you little baby.
Go to sleep you little baby.
Go to sleep you little baby.
Go to sleep you little baby.
Everybody's gone in the cotton and the corn. Didn't leave nobody but the baby. You're sweet little baby.
You're sweet little baby.
You're sweet little baby.
You're sweet little baby.
Honey and the rock and the sugar don't stop. Gonna bring a bottle to the baby. Don't you weep, pretty baby.
Don't you weep, pretty baby.
Don't you weep, pretty baby.
Don't you weep, pretty baby.
She's long gone with her red shoes on. Gonna need another loving baby. Go to sleep, little baby.
Go to sleep, little baby.
Go to sleep, little baby.
Go to sleep, little baby.
You and me and the devil makes three. Don't need no other loving, baby. Go to sleep, little baby.
Go to sleep, little baby.
Go to sleep, you little baby.
Go to sleep, little baby.
Come lay your bones on the alabaster stones and be my ever-loving baby.
Don't wanna see you again or hold your hand, 'cause you don't.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Good.
Radio Tavisupleba FM 107.4.